Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 150 vers 1 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, se kruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die afkondiging van die Here se wet en daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 119 verse 19 en 21. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensbaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Die 7de dag het hy gerus, daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees uit die Here se woord, Filippense hoofstuk 3. Ons teksverse is vers 13 en 14. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is nie vir my moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daai dwaalleraars. Pas op vir daai mense wat kwaad stig. Pas op vir die betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy gees dien. Ons, wat ons op Christus Jezus beroem, en nie op uiterlijke dinge vertrou nie. Toch, sou ek ook op uiterlijke dinge kon vertrou, As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kon vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny, van geboorte 'n Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberisplik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe Christus my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as jy in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as vervolger verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp het, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir ons teksgedeelte. Een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons getroue hemelse Vader, ons is vanoggend so dankbaar, dat ons in die begin van 'n nuwe week kan begin met oomblikke van stilte, waar ons ons hande in U hande plaas, sodat U ons in hierdie week wat voorlê kan begelei en kan versterk. En dit is hoekom ons hier is, want ons sien uit dat U ons met U woord voed, en dat U ons laaf met die brood van die lewe. Maar ons is ook hier, omdat ons ons harte wil oopmaak, want ons wil U groot maak, nie net in ons lofsange nie, maar ook in ons gebede en in ons belydenis, wil ons vir onsself, vir mekaar en vir die hele wêreld vertel dat daar 'n heilige God in die hemel is wat ons almal bewonder en respekteer en vir wie ons lief is omdat U ons eerste lief gehad het. Ons dankie dat ons hierdie dinge alles met mekaar as medegelowiges en geliefdes kan deel, daardie selfde dierbare geloof wat U in ons harte geplant het. En ons bid, Here, dat U ons so sal vergesel, dat in hierdie geloof en verhouding met U daar altyd vir ons sal groei wees, sodat ons kan vorder op die pad van heiligmaking en dat ons volwasse kan staan voor U, omdat ons elke dag uitreik om al hoe meer U beeld te vertoon. Ons bid vir oggend in die besonder vir ons kinders. Ons dankie vir al die kinders wat U vir ons in die gemeente gee. Ons dra hulle op aan U genade troon, wil U hulle tog veilig bewaar van onheil en gevaar. Ons dink ook in die besonder aan hulle wat vanoggend nie hier is nie omdat hulle siek is. Dink veral aan hulle in die hospitale, die wat geopereer is, wil U tog daar self met U vinger aanraak en genesing bring. Ons bid, Here, dat U ook met diegene sal wees wat eensaam is, wat hartseer is en hulle wat in die geloof voor U worstel. Antwoord tog op U tyd. Ons bid dat U ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat U ons sondes vir ons sal vergewe. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons sing nou skrifberuiming 2:4 vers 1 en 3 met die oog op die prediking. Dit is sekerlik elke gelowige se strewe, broeder en suster, om so na, om so aan die wedloop van die lewe deel te neem, dat die wenpaal suksesvol bereik word. Om die waarheid te sê, die Bybel roep ons op verskeie plekke op, om as gelowiges doelgerig te kompeteer, sodat ons nie langs die pad uitsak en so alles net eenvoudig verloor nie. En dit is vir elke gelowige 'n groot motivering om jouself as 'n atleet te sien op die baan van die wedren van die geloof. En daarom moet ons gefokus wees op die wenpaal. Filippense 3 sê vir ons dat die wenpaal, met ander woorde die doel van jou geloofswedloop, is geestelike volwassenheid. Ja, jou fokus en jou inspanning moet daarop gerig wees om as 'n mens heiligheid na te streef. En dit beteken dat jy as 'n gelowige kind van die Here so vorder dat jy elke dag in jou lewe al hoe meer en meer die beeld van Jesus in jou vertoon. Let daarop, broeder en suster, dat die wenpaal nie die einde van jou aardse lewe is nie, maar eerder die bereiking van 'n heilige lewe van oorgawe en diens aan God. Daar is met ander woorde mense wat die einde van hulle aardse lewe bereik sonder dat hulle enigsins hoegenaamd iewers gevorder of veel gevorder het. Of dat die wenpaal eers selfs net in sig gehad het. Om elkeen van ons egter te leer hoe daar wel mooi vordering gemaak kan word, gee die Bybel vir ons die metode vir hierdie Christelike vooruitgang en geloofsprestasie op die reisiesbaan van die geloofslewe. Ons lees hier in Filippense 3 hoe Paulus se persoonlike geestelike program gelyk het. Sy aandag was beslis gefokus op die roepstem van Jesus Christus en daarom kon hy die genade smaak van die bevredigende einde van 'n voltooide wedloop. En broeder en suster, dis juist waaroor vanoggend se prediking gaan. Want dit is ook vir elkeen van ons beskore. God laat ook vir jou groei tot by die wenpaal van geestelike volwassenheid. En as jy nou vanoggend hier sit en jy dink dalk dat jy te swak of te onkundig is, luister dan nou mooi vanoggend na hierdie afrigter se wedren plan. Paulus sê daar is 3 stappe wat jy moet volg in jou stryd na 'n heilige lewe. Die eerste een sê hy, jy moet ontevrede wees met die hede, met die huidige. Die tweede een sê hy, jy moet jou losmaak van die verlede. En die derde een sê hy, jy moet altyd uitreik na die toekoms. En ons gaan nou vanoggend in die prediking hierdie 3 stappe met u behandel, soos wat Paulus dit vir ons leer. Daarom begin ons deur in die eerste plek te kyk wat hy bedoel met ontevrede met die hede. Nou Paulus getuig van die verlossing wat hy in Christus ontvang het. Met ander woorde, hy weet as een volg daarvan is hy voor God vrygespreek. En hy staan nou volledig onskuldig voor God. Hy weet dit. En dit het hy alles gekry, omdat hy in Christus glo. Hy weet dit. Dit sê hy vir ons in vers 9. Maar, interessant, al het hy reeds die verlossing in Christus ontvang, sê hy steeds dat hy nog nie sy lewensdoel bereik het nie. En as mens dit lees, dan klink dit met die eerste oogopslag dalk vir baie mense vreemde ding om te sê. Hy het klaar die verlossing ontvang en hy staan onskuldig, maar hy is nie tevrede met homself nie. Dit is, dis leer hy ons hier, dat een verloste mens, wat waarlik glo, nog eers moet word, wat Jesus jou reeds gemaak het. Nou klink dit ook vir jou vreemd. Nee, dis juist hoe Paulus sy eie lewe beskrywe. Iemand wat waarlik nuut geword het en geestelik weer voor God begin lewe het, ervaar in hom of haarself 'n drang binne in die hart om ook al nader en nader aan Jesus te lewe en om soos Jesus te word. So dit wat Christus hom gemaak het en wat hy ontvang het, veroorsaak iets in hom wat hom drijf. Nou, hierdie drang maak 'n mens dus altyd ontevrede met die hede, met die huidige. Nou, laat ons dadelik sê, dat ontevredenheid met die hede nie 'n onvergenoegdheid is met die lewensomstandigheid wat jy ontvang het nie. Dit beteken nie 'n ondankbaarheid vir God se versorging nie. So 'n houding getuig glad nie van waardering en van dankbaarheid nie. En dit getuig, om die waarheid te sê, eerder van ongeloof. Paulus praat hier van 'n ontevredenheid met die geestelike vlak, die geestelike prestasie van jou lewe wat jy wil verbeter. En dit, sê hy, motiveer hom gedurig om te vorder in sy geloofslewe, in sy verhouding met Christus, wat altyd nog maar kan groei tot ware eenheid met Jesus. En hy sien elke dag in sy geloofswedren waar hy nog uitpas is met Christus. En dis vir hom pynlik om dit te belewe. Ontevrede met die huidige in jou lewe wys dus op die erkenning, op die raaksien van daardie areas waarin verbetering kan plaasvind. Dit is die eerste stap. Dit is die eerste vereiste vervordering. Die drang word so wakker gemaak om Christus al beter te leer ken en soos ons sê nader aan hom op so 'n manier te lewe. Broeder en suster, selfondersoek, selfontmaskering is 'n mooi teken van 'n mens wat heeltyd wil verbeter. Dit is daar die innerlike dryfveer. En daarom sê Paulus dat hy, soos alle groot en suksesvolle figure in die geskiedenis, sy aandag op net een ding gevestig het. En u moet nou mooi oplet wanneer hy dit skryf. Het u agtergekom, hy praat van hierdie uitdrukking van een ding. Hierdie een ding is 'n belangrike deel van Paulus se oefenprogram. Dit wys leer vir ons, hy fokus alle kragte en harmonieer dit om hierdie een ding te bereik. So is hy gefokus. Ontevredenheid met die hede, die nou van my geestelike vlak. Dit is 'n baie belangrike les vir elke geestelike deelnemer, vir elke gelowige atleet. Maar hy leer ons ook in die tweede plek losmaak van die verlede. Nou gemeente, geen atleet kyk agtertoe om te kyk na die afstand wat reeds afgelê is nie. Daar's geen sin aan nie en jy kan ook niks meer daaraan doen nie. En daarom sê Paulus, hy maak hom los van wat agter is. Die 1953 vertaling sê dat hy alles vergeet. Maar dit is duideliker in betekenis om te praat van ek maak my los te gebruik. Enige mens, broeder en suster, onthou tog wat jy beleef het. Dit is nou maar so. Maar is egter belangrik dat jou eie verlede jou nie as ware gevange hou of jou vasvang as 'n mens nie. Dis 'n groot probleem by baie mense in hulle geestelike groeiproses. Dit is wel goed om uit vorige hoogtepunte te leer, maar al onthou jy daardie suksesse, moet jy, selfs al onthou jy dit, jou steeds daarvan losmaak. Met ander woorde, kom ons sê dit so, jy moet nie daarop teer nie. Geestelike hoogtepunte in jou verlede moet jou motiveer. Dit moet jou nie laat arriveer nie. Dit mag jou nooit laat voel asof jy alles bereik het wat jy in die geloof kan bereik nie. En daarom moet jy nooit so na die kosbare oomblikke terugverlang dat dit jou fokus op jou huidige nood vir geestelike groei laat verdwyn nie. Jy weet, jy kry kerklidmate wat in hulle geestelike groei gestop het die dag toe hulle belydenis van geloof afgelê het. Met ander woorde, daai wonderlike oomblik, daai hoogtepunt in die verlede, wat eintlik op die einde vir hulle uiterste valse tevredenheid gee. En so word 'n wonderlike oomblik in jou lewe op die ou einde iets wat jou vordering belemmer, in plaas daarvan dat dit jou leer om altyd meer van God en sy wil in jou lewe te wil weet. Verkeerde manier. 'N ander fout wat baie maak is dat hulle sit en top oor hulle mislukkings en oor hulle foute, sondes van die verlede. En op so 'n manier laat hulle dan die duiwel toe om hulle te kastei. Later voel so mens so neerslagtig en so depressief dat 'n geestelike minderwaardigheidskompleks ontwikkel. Nee, broeder en suster. Skuldbesef moet lei tot bekering. Dit moet lei tot die aflê van jou swakhede en nie tot 'n skuldkompleks wat jou so vashou dat jy eintlik op die ou ende geestelik verlam raak nie. Paulus sê, konsentreer, maak jou los. Kyk na die goed wat gebeur het, neem kennis daarvan, leer daaruit wat jy kan, maar maak jou los, jy is nie 'n slaaf van jou geskiedenis nie. Ons kan ook uit ons vorige foute, waar ons sondes ons laat struikel het, leer. Maar ons mag nooit toelaat dat daai foute en struikeling ons intimideer nie. So wil die duiwel jou blydskap doodmaak en jou hoop wegvat. Moet daarom nie ou sonde saamdra of maak dat ou beserings jou laat uitsak nie. Vind vergifnis as iets jou pla. Vergifnis genees jou. Dit laat jou geloofspiere weer gesond word. Neem dus so daarvan afskeid van daardie seer. Vergifnis beteken, leer die Bybel ons, dat selfs God daarvan vergeet. Asof jy dit nooit gedoen het nie. Asof dit nooit met jou gebeur het nie. So waarom sê jy dan nou nog so las ronddra? Dit maak net eenvoudig geen sin nie. Dit maak dat jy nie kan vorder as 'n mens nie. Maak daarom jou sondes en mislukkings 'n ervaring, 'n ondervinding en moet dit nie herhaal nie. Jy het jou mos daarvan losgemaak. Nou, hier is natuurlik nogal 'n groot uitdaging, veral vir baie ouer mense, as mens met hulle praat. Sommiges vertroetel amper die verlede en leef amper van hulle herinneringe. Dit is asof die wedloop se heruitsending gekyk word. Nou, u kan gerus vanoggend hier by Paulus ietsie leer. Hy was self al 'n baie ou man toe hy hier die woorde uit die tronk geskryf het. En hy was 'n persoon wat baie hoogtepunte in die geloofslewe geken het. Daar was ook dinge waaroor hy so skaam was. Ag broeder en suster, dink nou net watter lewe het hy tog nie gehad waarin hy self daar in sy tronksel kon sit en verdwaal in sy gedagtes nie, daar in sy eensaamheid. Maar nee, hy sê, hy maak hom los van dit wat agter is. Jou geheue is 'n gawe van God, maar dit is nie 'n gawe wat jou by die verlede moet laat vassteek nie. Dit is 'n gawe wat vir jou geskiedenis en toekoms aan mekaar moet bind. En daarom leer Paulus ons in die derde plek, om te midde van enige ding, altyd uit te reik in die derde plek, na die toekoms. Nou, hierdie uitreik, is nie net 'n vooruitskouing, of 'n gesit in dagdroom, oor dit wat dalk kan wees nie. Hy skryf dat hy hom inspan om die hemelse prys te kan ontvang waarvoor en waarheen Christus hom roep. Hoor u dit? Daar is met ander woorde in Paulus sy hele oefenprogram die hele tyd 'n roepstem wat hom lok en wat hom aanvuur. Die ou vertaling vertaal hierdie woord inspanning met die woord jaag. Nou, hierdie is nie 'n roekelose gejaag soos wat ons baie om ons vandag sien nie. Nee. Hierdie woord het iets in sy betekenis van 'n uiterste doelgerigtheid. Hy jaag met ander woorde nie na die einde van sy lewe toe, soos sommiges dit dalk mag verstaan nie. Jy kan selfs die einde bereik, voordat jy die wenpaal nog bereik het, moet jy verstaan. Die Filippense het baie mooi verstaan, dat hy hier praat van die laurierkrans, of die blare kroon, wat ook soms kunstig van olyfblare gevleg is. En dit is dan nou die simbool van die geloofsprys wat volwassenheid is. So daar is baie mense wat die einde van hulle lewe bereik, sonder om ooit daai kroon te kry. Hierdie prys is heilige geestelike volwasse lewe. Dis die wenpaal waarin Christus jou verlosser jou weer eens vanoggend roep, motiverend jou naam noem en jou roep. Ons strewe in die wedloop van die lewe is dis nie geluk nie. My droom in die lewe is ek wil geluk hê. Paulus sê, nie is daar gaan nie. Dis nie geluk nie, dis heiligheid. Om jou lewensvlak so te lig, dat die Heilige Gees al groter dinge in jou en deur jou doen. Jy word voor Here 'n groot, bruikbare gelowige. Ons doel waarvoor ons gaan is dis nie soos wat baie mense dink die paradys nie. Ons is op pad paradys toe. Ons doel is om so na aan 'n perfekte lewe voor God te kom as moontlik. Die paradys is die plek vir die verlostes vir wie Christus gesterf het. Die prys is die heilige, dankbare lewe wat jou verlosser loof en prys, dat jy 'n paradyslewe kan en mag lei. 'n Heilige lewe. En in daardie lewe vind ons blydskap en geluk en vreugde. En dit, broeders en susters, vereis 'n gesindheid van uitreiking, vooruitstrekking en vordering, 'n strewe na wat voor is, na die moontlike. En dis hoekom Paulus verduidelik dat ons nie ons konsentrasie moet verdeel nie. Onthou daardie woorde, maar een ding doen ek. Hoor u hoe gemotiveerd, hoe gefokus is hy as hy met jou praat. Gemeente, in alles wat u aanpak, in alles wat u doen, moet u daarop gerig wees om u eie lewe in fokus, in te fokus, om in die proses self voor God te verbeter, deur sy gees in jou te laat werk. lewe vorentoe. Dis opwindend. Dis uitdagend. Dis stimulerend. Onthou, jou goue jare lê nie agter jou nie. Dit lê voor jou. Moenie skimme najaag nie. Rykdomme, kastele verhuise, blink motors, klere, sport, plesier. Ag broeder en suster, het jy 'n idee hoe hierdie dinge jou later gaan teleerstel? Dis hartseer om te dink. Dit is ook 'n gejaag na 'n te vergeefse wind. Dit is nou 'n rigtinglose gejaag. En sommige mense kom eers in die aand van hulle lewe tot die droewige ontnugtering dat hulle lewe eintlik hartseer genoeg omtrent maar 'n mislukking was. Want hulle gejaag se betekenis was hopeloos verkeerd verstaan al die tyd toe hulle al daai insette gemaak het. So hartseer, so nodig gewees. Sorg dat jy dit najaag wat vir jou 'n laurierkrans van geluksaligheid sal laat beerwe. So sal jou lewe al hoe meer spoed opbou. Jy sal telkens voel hoe dat jy nuwe krag en motivering in jou voel bonnel, 'n borrel. Die Here se kinders gee daarom nooit moed op nie. Hoe jonk of hoe oud hulle ook al mag wees, die reisie van die lewe is altyd dieselfde vir almal. Daarom sing ons, hul sal van krag tot krag steeds gaan, totdat hul voet in Sion staan, geen een wat daar nie sal verskyn nie. Daar's al Here se kinders by mekaar. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om te hoor hoe dat U in ons lewens en in ons harte betrokke is en besig is om te werk deur U Heilige Gees. En wanneer ons U roepstem so hoor, soos U ons motiveer, weet ons, ons het die ewige lewe as 'n erfgenaam by U ontvang. En daarom wil ons as gevolg daarvan elke dag groei. Lei ons daarop. En wil U dat ons mekaar ook daarin ondersteun om sukses te kan behaal en om in U diens en in U kerk te kan opereer. Wees met ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 84. Daarvan sing ons vers 4 en 6. As ons klaar die seën uitgespreek het, vra ek om net vir 'n oomblik weer te sit. Daar's 'n afkondigingkie wat ons nog met u moet deel. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.